Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumala antaa uskoa, jolla voidaan vuoria siirtää ja eikä tarvita kuin sinapin siemenen verran, eikö näin se Jeesus taisi meille sanoa. Sen enempää ei uskoa tarvita, jos on kysymys tästä meidän Jumalasta, johon me uskotaan. Nehemia, kun se lähti sitä Jerusalemin muuria rakentamaan, niin sehän sanoi, että hei, että minä puhun ensin Jumalalle, niin kuin tämä pikku tyttökin puhui ensin Jeesukselle. Niin Nehemiäkin puhui Jumalalle ja hän sanoi näin, että Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala, sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Näin puhu Nehemia rukouksessa. Ja siinä hän kertoi Jumalalle, hei, että sinä oot Jumala, joka pystyt tekemään ihan mitä tahansa ja sinä oot Jumala, joka myöskin teet sen, mitä lupaat. Tällaiseen Jumalaan uskoi tämä Nehemia. Tällaiseen Jumalaan uskoi tämä pikku tyttö, joka lähti todistamaan Jeesuksesta, vaikkei se osannut sitä espanjaa. Koska hän luotti siihen, että tämän jälkeen on tapahtuvaa, että minä vuodataan henkeni kaikkiin ihmisiä, niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Tähän uskoi tämä pieni tyttö. Tähän mekin voidaan luottaa tänä päivänä. Tässä seurakunnassa on nuoria, kaikenikäisiä vanhempia, jolle Jumala puhuu henkilökohtaisesti. Eikä siinä ole mitään pelättävää, eikä siinä ole mitään hämmentävää. Jos Jumala antaa sulle tehtävän, niin lähde uskossa toteuttamaan sitä, mitä Jumala sulle sanoo. On kuitenkin aika jännää, kun me mietitään kirkkokuntana ja seurakuntanakin sitä meidän näkyjä ja tehtävät. Miten me voidaan viedä viesti pelastuksesta ja Jeesuksen paluusta jokaiselle suomalaiselle? Onko se mitenkään edes mahdollista? Eikö ole ihanaa? Kun me ajatellaan näin, meille on niin mahdotonta nämä asiat, niinhän se on. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja meidän pitää uskoakin niin, että kun meillä on annettu tehtävä, meillä on annettu näky, niin se ei ole inhimillisesti meille mahdollista. Me tarvitaan siihen joka ainut kynnelle kykevä ystävä. Me tarvitaan siihen jokainen seurakunnan jäsen. Me tarvitaan siihen jokainen uskova Suomessa. Jokainen eri kirkkokuntaankin uskova kristitty, joka lähtee todistamaan Jeesuksesta. Me tehdään sitä yhdessä. Koska ainoastaan silloin se evankeliumi viedään kaikkeen maailmaan, kaikille kielille, kaikille luodulle. Ja mitä sitten tapahtuu? Sitten vasta tulee loppu, sanoo sana. Tämä on se meidän tehtävä. Tähän Jumala on meidän kutsunut ja tähän Jumala meitä koko ajan niin kuin työntää ja yrittää saada meitä ymmärtämään, että hei, mä haluan, että te lähdette rakastamaan suomalaiset Kristukselle. Mä haluan, että te lähdette kohtaamaan ne ihmiset rakkauden hengessä, ei tuomiten. Ei yrittämällä olla parempia, että mulla on enemmän tietoa tai ymmärrystä näistä asioista. Vaan te lähdette etsimään ystävää, jolle te voitte kertoa tien Jeesuksen luo. Ystävää, jolle te voitte näyttää, mitä Jeesus on tehnyt sun elämässä. Ystävää, jolle te voitte kertoa, että mulla on ollut vaikeaa elämässä. Mä en ole aina ollut tässä. Enkä mä tuu aina olemaankaan tässä, mulla tulee kaikenlaisia asioita tapahtumaan, mutta mä roikun kiinni mun mestarissa, mun Jeesuksessa, mun pelastajassani siinä, johon mä uskon, johon mä luotan, joka hallitsee tätä maailmaa. Ja tämä tie, johtamalla ihmisiä kokemaan pelastus Jeesuksessa, Kristuksessa ja kastamalla uskovia hänen seurakuntaansa, tämä on tie Jeesuksen luo. Tämä on se ensimmäinen matka, johon meidät kaikki on kutsuttu, jonka jälkeen ihminen voi löytää vasta sen totuuden. Jonka jälkeen hän voi löytää sen kaiken, mitä me Raamatusta opetetaan, se totuus ja se monimutkaisetkin asiat, mitä siellä on. Mutta ihmisen ei tarvitse tietää niitä kaikkia voidakseen pelastua. Hänelle riittää se, että hän on löytänyt Jeesuksen. Sen jälkeen tulee ne kaikki muut. Me julistetaan Jumalan ikuista evankeliumia, Raamatun profeetallista sanaa. Ja sen jälkeen vasta tulee se elämä, jossa ihminen löytää mitä tahansa elämään semmoista, mikä antaa hänen olemaan onnellisempi siinä, mitä hän on. Me rohkaistaan ihmisiä kasvamaan, iloitsemaan, armossa ja totuudessa ja toivottamaan Jeesus takaisin. Tule Herra Jeesus. Tämä on sitä elämää, mihin Jumala meitä kutsuu. Jos me katsotaan tätä adventtiliikettä, adventtikirkkoa maailmanlaajuisesti, ja tämä puhuttelee mua ja tämä hämmästyttää ja tämä itkettääkin mua välillä. Kun mä katson tätä näin, niin mä näen, että meillä on tänäkin päivänä 120 000 Jumalan palvelusta ympäri maailmaa. Jos me lasketaan nämä seurakunnat ja ryhmät yhteen, niin tämän verran on kokoontumisia. Meillä on noin 16 miljoonaa jäsentä. Jos lapset, kastamattomat lapset lasketaan mukaan, niin meitä on noin 35 miljoonaa. Ja mä ihmettelen, että miten se on mahdollista, että tämä kasvaa huikeasti. Muutama vuosi sitten meitä tuli vain 13 miljoonaa. Ja mä ihmettelen sitä kauheasti ja mua hämmentää se asia, kun täällä Suomessa, mihin me ollaan menossa. Kaikki kirkkokunnat, kaikki kristilliset yhteisöt, melkein kirkot ja instituutiot, me ollaan vaan menossa alaspäin. Meiltä katoo ihmisiä, ihmisiä ei kiinnosta uskonnassa, me maallistutaan. Mutta miten on mahdollista, että joku niin kuin maailmanlaajuisesti kuitenkin tämä kirkko kasvaa? Ajatellaan jotain Intiaa, jossa oli noin 200 000 adventtikirkonkin jäsentä vielä 10 vuotta. Nyt siellä on 1 200 000 tänä päivänä. Mä ihmettelen jälleen kerran ja ihmettelen, että miten se on mahdollista. Yli 2700 jäsentä liittyy, 30 uutta seurakuntaa, kouluja, kauhean määrä, yliopistoja, 1,4 miljoonaa opiskelijaa. Mäkin olin opettamassa viime viikolla 3 päivää Suomen kristillisellä yhteiskoululla uskontoa. Ja oli mahtava kokemus, täytyy sanoa. Upeeta oli siellä 7-8-9-luokkalaisten kanssa olla ja kertoa heille Jeesuksesta. Ei se niin aina helppoa ole siellä, kun ei kaikki kiinnosta nämä asiat. Ne oli valinnut sen aineen, kun ei tarvinnut yhtään tehdä töitä sen aineen. Siellä vaan opetettiin, ei mitään kokeita eikä muita ollut ja siellä vaan kerrottiin. Mutta ne innostui. Ne oli kiva nähdä, että nekin oli mukana siinä asiassa, mistä mä heille puhuin. Ja mä juttelin iltaisin ja päivisin eri ihmisten kanssa. Mä tapasin jatkuvasti nuoria eri ihmisiä. Mä tapasin semmoisia ihmisiä, jotka ei tuntenut vielä Jeesusta henkilökohtaisena. Ja ne sanoivat, että hei, mä oon muuten miettinyt tässä, että mä haluaisin mennä kasteelle. Ja Nommi, mä oon muuten miettinyt sitä, että mä haluaisin liittyä tähän seurakuntaan. Ja mä kuulin tämmöisiä viestejä, niin mä ihmettelin jälleen kerran, Jumala puhuu. Ne ystävät puhuu toinen toisilleen siinä tilanteessa. Mä mietin tätä elämää ympärillä, mitä mä näen tässä. Ja mä katson ympärille, mä näen jatkuvasti synkkiä viestejä, mä näen sitä, että ihmisiä ei kiinnosta. Mua kiinnostaa vaan tekniikka, mua kiinnostaa kaikki, mitä täällä tapahtuu, mua kiinnostaa ihan muut asiat, ja mua kiinnostaa vähän tällaiset, jotain kiinnostaa Jeesus. Katos, olisikohan se niin, että Jeesuksella olisi edelleen pieni paikka tässä maailmassa? Onko se niin, että ihmiset voisivat vielä olla kiinnostuneita Jeesuksesta? Jos mä katson tässä ympärille tätä kulttuuria, niin mitä tässä tapahtuu? Jos mä katson sitä, missä on kristillinen kirkko tällä hetkellä, joka alkoi tuolta Jeesuksen ylösnousemuksesta, kasvoi siinä välissä, ja nyt se on hiipumassa ja kuolemassa, järjestäytynyt kirkko menettämässä otettaan yhteiskunnasta. Tämäkö se tulevaisuus on kristillisellä kirkolla? Jos me katsotaan sitä modernismin aikaa, mikä alkoi 1500-luvulta ja päättyi tähän, edelleenkin eletään modernismin aikaa monien ihmisen elämässä, mutta ollaan tultu jo postmodernin aikaa ja mennyt siitäkin kohta joidenkin kohdalla ohi. Me eletään yhä nopeammin vaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Mitä tämän kaikella keskellä tapahtuu? Jumalan valtakunta kasvaa räjähdysmaisesti tälläkin hetkellä. Ja se jälleen kerran ihmetyttää mua. Et miten on mahdollista, että Jumalan valtakunta kasvaa, seurakunta kasvaa kaikkialla maailmassa, mutta ei kirkkona, vaan se kasvaa sen tähden, koska ihmiset kokoontuu kodeissa, ne kokoontuu, ne kutsuu ystäviään eri tavoin. Ja tämäkin kirkko kasvaa. Me ihmetellään sitä jälleen kerran. Monet meistä on näitä modernismin lapsia, jotka on kuullut evankeliumin puhuttuna tai kirjoitettuna sanana. Me ollaan osallistettu johonkin kokoussarjaan tai tehty raamattuopiston kurssia tai jotakin muuta tapaa, miten me ollaan osallistuttu. Ja me ollaan tehty päätös, että tämä sanoma on totta ja mut on ohjattu tähän vaikka Annankadun adventtiseurakuntaan, raamatulliseen seurakuntaan. Tämä on monen meidän kohtalo ollut elämässä. Mutta jos me ajatellaan sitä postmodernia ihmistä, jonka usko alkaakin matkalla, joka ensin katsoo, että hei, miten tuo usko toimii tuon mun ystävän elämässä. Sille ei merkitse isot sanat sillä tavalla, että joo, että hei, että näin kun näin sä teet, niin kuule hallelujaa, hienosti menee elämässä. Vaan se katsoo, mitä se usko sulle merkitsee, miten se toimii sun elämässä. Tämä onkin se, mikä on tärkeämpää tämän päivän ihmiselle. Ja sen jälkeen, kun se on nähnyt sen uskon ihmisen elämässä, ottaa matkan etsimään Jeesusta, kun hän luottaa siihen ystävään. Ja tämän ystävän kanssa hän menee ehkä johonkin hengelliseen luovaan ympäristöön. Se voi olla pienryhmä, kirkko, ihan mikä tilaisuus tahansa. Se voi olla vaikka taidenäyttely, jossa hän näkee ja hänen elämä muuttuu siinä, kun hän näkee taidetta, jossa kuvaillaan Kristusta, jossa joku puhuu hänelle. Se voi olla mikä tahansa paikka, missä hän löytää Jeesuksen. Jos mä katson tätä Adventtikirkon historiaa, niin mä en nyt käsittele kovin yksityiskohtia, mä puhun siitä, missä me ollaan menty. Me ollaan synnytty vuonna 1844. Me ollaan synnytty liikkeenä, joka lähti liikkeelle pettymyksen jälkeen. Kun ei tullutkaan Jeesus takaisin. Me ei oltu vielä olemassa liikkeenä, mutta nämä ihmiset, jotka odotti Jeesusta, miettivät, että jos se Jeesus tulisi takaisin 1844. Mutta siinä aikana ne alkoi miettimään sitä, että hei, että tämä ei pitänytkään paikkansa. Tapahtuikin jotain aivan muuta. Ja ne alkoi tutkia Raamattua ja tapahtui uudelleen ajattelun tavan muutos. Alettiin ymmärtää Raamattua, alettiin ymmärtää Raamatun profetioita, mistä niissä puhuttiin. Puhuttiin siitä, että evankeliumi viedään kaikkeen maailmaan ja sitten vasta tulee loppu. Ja se evankeliumi ei ollut viety vielä kaikille. Ei voida asettaa päivämääriä, ei kukaan tiedä milloin Jeesus tulee takaisin, mutta se ei ehkä kestä enää kovin kauan. Ja meidän tehtävä on kertoa elävästä Jeesuksesta Kristuksesta. Ja niin syntyi eskatologinen liike, joka kertoi siitä, että Jeesus tulee takaisin. Ja vietiin evankeliumia hyvin armollisesti eteenpäin. Puhuttiin sarvista ja profetioista ja kaikesta muustakin, jolla haluttiin kertoa ihmisille, että mitä tulee lopun aikana tapahtumaan. Mitä tapahtui vuonna 1888, oli Minneapoliksen maailman kokous Adventtikirkolla. Ja tämä kirkko oli kriisissä siinä hetkenä. Mitä siellä tapahtuu? Toiset puhuu sarvista ja pedoista ja kaikista muista. Ja mitä tekee Ellen White, eräs meidän pioneereistämme? Hän pitää 2 tunnin mittaisen pitkän puheen ja hän sanoo siinä, mitä? Hän sanoo siitä, että me puhutaan liian paljon sarvista ja kaikista muista, vaan pitäisi puhua enemmän Jeesuksesta. Sanoi Ellen White siinä puheessaan. Se oli se asian ydin siinä tilanteessa. Ja syntyi soteriologinen liike, pelastusoppia painottava, hyvin voimakkaasti evankelioiva adventtiliike, joka kasvoi räjähdysmäisesti tuona aikana. Ja mitä tapahtui vuonna 1956? No ei mitään sen ihmeellisempää, mutta se, että elämä muuttui. Koko yhteiskunta alkoi pirstoutumaan. Kulttuurit alkoi vaikuttaa niin voimakkaasti, että ei oltukaan enää siinä samassa tilanteessa, että mentiin aina sillä samalla näyllä eteenpäin. Vaan kun yhteiskunta pirstoutui, niin seurakuntakin alkoi pirstoutumaan. Tämänkin kirkon sisältä löytyy tämmöisiä niin kutsuttuja historiallisia adventisteja, jotka usein sanoo sen, että kuulkaa meidän nämä kirkonjohtajat, niin kuin Atte Helmiset ja muut, ne on täysin luopuneita ja niihin ei kannata uskoa ja luottaa, että te voitte ihan hyvin jättää sen puheet ihan niin kuin omaan arvoonsa ja uskokaa sitä vaan, mitä me joskus alun perin opetettiin näistä asioista. He saattaa sanoa, että Ellen White oli erehtymätön ja hän sillä tulkitsee Raamatun tekoja ja muita asioita. Hän saattaa sanoa, että Paavi oli antikristus ja hän saattaa sanoa, että sunnuntain laki on se yksi tärkeimmistä asioista, mitä meidän täytyy miettiä tänä päivänä. On monia eri tapoja kuvailla historiallista adventistia. Sitten me voidaan puhua tämmöisestä mainstream adventististä, tämmöistä, mä sanoisin niin kuin perusadventisti, vähän niin kuin perusluterilainen. Että jos minä pidän huolta kirkostani, niin kirkkoni pitää huolta minusta. Suurin piirtein näin. Ja se toimii niin kuin tämmöisen äidinmaitoperiaatteella, että ihan hyvin tämä seurakunnassa menee. Sitten on kulttuurellia adventisteja, jotka rakastaa kaikkea, minkä puolesta tämä seurakunta taistelee. Meillä on hyvät arvot, meillä on hienot tehtävät, me tehdään upeita asioita, meillä on hieno kulttuuri, meillä on terveet elämäntavat, me eletään pidempään kuin moni muu ihminen tässä maailmassa, koska se on fakta. Tiede todistaa sen asian. Näin. Mutta kulttuurellinen adventisti voi olla adventisti identiteetiltään, mutta hän ei ole uskoltaan kristitty. Eli niille ei välttämättä usko merkitse niin kauheasti, mutta niille merkitsee ne elämäntavat ja monet muut asiat. Sitten on tämmöinen progressiivinen adventisti, joka saattaa ajatella vähän eri tavalla joistakin asioista, joistakin opinkohdista, tutkivasta tuomiosta, jäännöksestä tai jostakin karismaattisista ilmiöistä, mistä tahansa asioista. Ystävät, tässä seurakunnassa saa ajatella vähän eri tavalla. Ei tarvitse ajatella ihan samalla tavalla ja se on ihan ok, että on vähän erilaisia vivahteita. Meillä on tilaa erilaisuudelle myöskin tässä kirkossa. Sitten meillä on evankeliset adventistit, jotka haluaa, että me keskitytään niihin asioihin, jotka yhdistää meitä, eikä ne asiat, mitkä erottaa meitä. Ei puhuta kasvissyöjistä, ei kasvissyöjistä, ja jotka juo kahvia tai jotka ei juo kahvia. Nämä inhoaa tämmöistä keskustelua, tämmöinen evankelinen adventisti. Mä halusin vaan kertoa se, että minkälaisia kuppikuntia löytyy esimerkiksi tämänkin kirkkokunnan sisältä näin niin kuin maailmanlaajuisesti. Niitä löytyy jokaisesta kirkkokunnasta. Mutta se kaikkein suurin virhe, mitä me ollaan ehkä voitu tehdä kirkkona, on nimenomaan ollut se, että me ollaan käytetty, me ollaan tuhlattu liian paljon rahaa, voimavaroja ja aikaa käännyttäksemme eri adventismiryhmiä omaan ryhmäämme. Ja tämä on semmoinen niin kuin turhuuden turhuus, mä sanoisin näin, mistä saarnaajakin voisi sanoa meille tänä päivänä. Että eikö ole tärkeämpää kertoa Jeesuksesta niille ihmisille, jotka ei Jeesusta vielä tunne. Ja tähän oikeastaan mä uskon, että meidän kirkkokunta on herännyt jo, ehkä jonkin aikaa sitten. Mutta jollei me ymmärretä näitä taustoja, niin me ymmärretään, miten me päästään myöskin eteenpäin. Me ei ymmärretä taustoja, niin me nähdään vaan se, että seurakunta vaan sairastaa. Me ihmetellään sitä, että täällä eteläisellä pallonpuoliskolla, vaikka niillä on pienemmät resurssit kuin täällä pohjoisessa, niin siellä vaan kirkko kasvaa kauheita vauhtia. Me nähdään, että kirkko täällä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa pienenee voimakkaasti. Se toimii hämmennyksen ja levottomuuden ilmapiirissä. Energiaa käytetään hengellisten tuotteiden markkinointiin, mutta siitä huolimatta seurakunnat menettää jäseniä. Jotkut johtajat tunnustavat, etteivät tiedä mitä tehdä. Ja tämä on suoraa kirjasta Missional Leader, uusi kirja, mikä mä nyt satuin tuossa lukemaan vähän aikaa sitten. Ja sitten sanotaan näin, että ensimmäinen askel lähetyshenkiseen seurakuntaliikkeeseen palaamisessa on ymmärtää ne vaikuttimet, jotka saivat aikaan nykyisen kriisin keskuudessamme. Ja tämä kirja kertoo kaikista protestanttisista kirkoista, ei puhu adventtikirkosta. Kun mä luin tämän kirjan, niin mä luin ihan suoraan, että adventtikirkko ja mun seurakunta tai joku muu. Mä näin, että hei, näinhän meidänkin prosessi on mennyt ihan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin. Mä puhun siitä tavasta, miten me toimitaan ja käyttäydytään. Sitten sanotaan, että moderninen seurakunta tässä kirjassa sanotaan, että 1900-luvun kirkkosen johtajuusmallit ja organisaatiorakenteet tuottivat johtajia, joilla oli erinomainen kyky suorittaa kirkon asettamat vaatimukset ja odotukset kulttuurissa, joka oli tasapainoinen ja ennustettavissa. Tuloksena on johtajien sukupolvi, jolla on vähän kokemusta tai tietoa, miten johtaa silloin, kun tasapainoinen konteksti tipahtaa ja yhteiskunta siirtyy jatkuvaan muutokseen. Me eletään nyt sitä jatkuvan muutoksen aikaa yhteiskunnassa meidän ympärillä. Ja kun me ymmärretään nämä taustat, niin meidän on paljon helpompi ajatella sitä, että miten me voidaan saavuttaa niitä ihmisiä, joita me halutaan rakastaa Kristukselle, jos me ymmärretään, että meidän kulttuuritaustat on vähän tipahtanut. Meidän täytyy nähdä, millä tavalla me lähestytään itse kutakin. Tämä lähetyshenkinen, missionaalinen johtajuus on sellaista, joka muokkaa ilmapiiriä ja ympäristöä sellaiseksi, jossa Jumalan kansa voi yhdessä unelmoida uudesta tulevaisuudesta ilman, että se on johtajan ennalta määrittelemä. Mä sanon, että tänä päivänä teillä on sellainen pastori tässä Annankadun seurakunnassa, Sakari Vehkavuori, jolla ei ole sitä omaa juttua, että teidän on pakko tehdä näin. Vaan hän on täällä rohkaisemassa, etsimässä yhdessä teidän kanssa sitä näkyä ja sitä tehtävää. Hänellä on visio, mä tiedän, Sakarilla on vahva näky, hän ymmärtää nämä asiat. Mutta hän haluaa yhdessä teidän kanssa löytää ne asiat. Koska se on se kaikkein tärkein asia, miten tänä päivänä johdetaan seurakuntaa. Täällä tarvitaan yhdessä vanhimmat, kaikki muut tekemään sitä tehtävää. Me eletään kulttuurimuutoksessa, jossa onneksi, meidän onneksi Eurooppa on palaamassa takaisin Raamattuun. Itse asiassa Leonard Sweet kirjoittaa siitä näin, että 2000-luvun seurakuntaelämällä on enemmän yhteistä ensimmäisen vuosituhannen kanssa kuin 1000-2000-luvun modernismin kanssa. Eli me ollaan nyt eletään sitä alkuseurakunnan aikaa. Ihmiset on kiinnostunut samoista arvoista niin kuin alkuseurakunnassakin. Ja siellä sanotaan, että laitostunut kirkko tulee seuraavien 20 vuoden aikana näyttämään yhä enemmän kuin se vaaleanpunainen Cadillac, jolla on valtava evä peräosassa. Kirkkojen johtajilla on Alzheimerin tauti, silti me rakastamme heitä, me muistamme heidän tarinansa ja kerromme niitä eteenpäin, mutta he elävät toisessa maailmassa, he ovat täysin tietämättömiä maailmasta, joka itse asiassa on olemassa siellä. Ongelma on siinä, että he ovat laivan kapteeneja. Minä puhun tässä nyt itsestäni ja kaikista muistakin vastuunkantajista, joka kirkkokunnan johtajana näitä asioita työstää. Ja puhuinpa tämän saman tekstin muuten arkkipiispa Jukka Paarvallekin tuossa, kun pääsin luennoimaan ja kerroin hänellekin, että me ollaan muuten vähän luterilaistumassa adventtikirkossa, sanoin sillä. Ja hän sanoi, että oi kuule, tervetuloa tänne äitikirkon helmaan vaan kaikki adventistit. Ja sitten mä jatkoin siinä, mä sanoin niin, että me ollaan maallistumassa. me ollaan kirkollistumassa. Me ei olla enää se adventtiliike, se dynaaminen liike, joka me joskus oltiin. Sitten hänkin ymmärsi ja tajusi sen niin totta. Ihan samat ongelmat on meillä kaikilla näissä asioissa. Tätä on se, minkälaista on johtajuus tämmöisessä ympäristössä, joka on kasvava seurakunta, muuttuva ympäristö. Siellä selvitään epäselvyydessä, eikä tarvita pikaratkaisua, eikä tarvita edes suurta suunnitelmaa, ainakaan alussa. Siellä lähetään ja hyökätään niiden asioiden kimppuun saman tien, ja lähetään ja etsitään, ja matkalla löytyy monta vastausta. Heillä on yhteinen vakaumus siitä, että me tehdään yhdessä jotakin tärkeää. Toimitaan paljon yhdessä ajatellen ääneen, kokeillaan uusia ideoita, koska he eivät ole olleet tässä tilanteessa ympäristössä aikaisemmin. Kommunikointi tapahtuu kasvoista kasvoihin, ongelmat kohdataan välittömästi eikä vasta komiteoissa. Face to face saman tien asiat hoidetaan, jos meillä on joku ongelma jonkun ihmisen kanssa. Alussa organisaation elämä on epävirallista, ei ole käsikirjaa, ei sääntöjä, ihmiset tulevat yhteen vastaamaan sen hetkisiin tarpeisiin. Missio ja näkylauselmat muotoutuvat matkalla, ei alussa. Ja tämän minäkin olen vasta nyt oppinut, että kun Siidiä perustettiin alakertaa ja lähdettiin tekemään evankeliointia, ei auta, vaikka olisi kuin hienot mahtavat paperit ja näyt ja kaikki tehtävät, se on hyvä, että ne on. Mutta mikä on tärkeintä, että niitä tehdään yhdessä matkan varrella. Et vaikka ne tehdään kerran, niin joudutaan tekemään 2-3 kertaa uudestaan, jonka jälkeen vasta yhdessä me ollaan selvitetty, mistä tässä seurakuntaelämässä on todellisuudessa kysymys. Ja silloin vasta muotoutuu ne todelliset näyt, jotka Jumala meille antaa. Ihmiset oppii loputtomien kokeilujen ja erehdysten kautta, amen. Johtajat luovat ympäristö, jossa epäonnistuminen on sallittua siksi, että he tietävät, että niin tulee usein tapahtumaan. On tärkeämpää luoda kulttuuri, joka arvostaa ja sallii riskinottoa. Mä puhun jälleen kerran siitä samasta kirjasta vähän lainauksia. Se ylittää itsensä tilanteissa tai ympäristössä, joka on epäselvä, jossa ryhmät kohtavat multiongelmia ilman selviä vastauksia niihin. Se keskittyy kulttuurimuutokseen ympäristössä eikä organisaation muodostamiseen. Organisaatio on se kaikkein tärkein. Vaan se keskittyy siihen, että miten mä löydän ton ihmisen Kristukselle tuolla. Se on se kaikkein tärkein asia. Mitä tapahtuu tässä seurakunnassa, niin kuin meidänkin seurakunnassa, joka on hyvin tehtäväkeskeinen, suorituskeskeinen, vanha adventtiseurakunta täällä Helsingissä. Me ollaan käyty pitkä tie tämän Annankadun seurakunnan kanssa vuosien varrella. Oppien ymmärtää sitä, miten suorituskeskeisestä seurakunnasta muutoksen kautta voi tulla jotakin muutoskykyistä ja tervettä. Ja mä näen sitä tässä seurakunnassa. Mä todella näen, mutta mä en näe sitä kaikissa seurakunnissa. Mä näen sen ongelmallisena joissakin seurakunnissa. Siellä käytetään taktiikoita, ohjelmia, tekniikoita, jotka parantaa, mutta ei pohjimmiltaan muuta suorituskykyä. Se voi olla vähän jumalanpalvelusta, saarnaa, evankeliumismenetelmiä, pienryhmiä, opetuslapsiusprosessia tai lähetysmatka. Lähdetään vaikka Riikaan. Ne vastustaa muutosta, jossa siirrytään pois niistä tavoista, keinoista tai resursseista, jotka aikaisemmin toivat menestystä. He tulevat menestymään niin kauan, kun he suoriutuvat ohjelmistaan kohtalaisesti, pysyvät erossa sisäisistä ristiriidoista ja uusivat säännöllisesti ohjelmia. Eli niin kauan menee hyvin, kun meillä on hienot ohjelmat ja ideat ja asiat koko ajan. Niin, viimeisten vuosikymmenen aikana kulttuuri ympärillämme on muuttunut ja epätasapainostunut radikaalisti. Seurakunnat ja sen johtajat ovat olleet huonosti valmistautuneita tähän uuteen ympäristöön. Mä näen, että tässä seurakunnassa on hyvin valmistautunut. Täällä tiedetään nämä asiat, ymmärretään eikä pelätä muutosta. Tämä on yksi niitä harvoja adventtiseurakuntia Suomessa. En nyt sanoisi harvoja, mutta yksi niistä ihanista seurakunnista, jotka ymmärtää tämän prosessin. Mutta kaikki ei ymmärrä tätä. Ja sitten kun se seurakunta lähtee reagoimaan, niin mekin on käyty tämä prosessi, mutta siitä on aikaa ehkä jo 15 vuotta sitten, kun me tämä prosessi käytiin ekan kerran läpi. Ihan rehellisesti tunnustaa, niin voisin sanoa näin. Kun kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö menee läpi massiivisen muutoksen, suorituskeskeisen pastorin taidot ja toimintatavat eivät riitä navigoimaan uudessa ympäristössä. Seurauksena hajottava sekaannus, ristiriita ja levottomuus, joka näkyy loputtomina kriiseinä. Johtajat tekevät työtä yhtä kovemmin, pidempiä päiviä, vähemmillä resursseilla kuin aikaisemmin. Ne kohtaa yhä enemmän kriisejä ja heillä on hyvin vähän aikaa valmistella ja pohtia vaihtoehtoja. Niin. Kun taloudellinen pohja murtuu alta pois sillä seurauksella, että henkilöstö ja budjetteja leikataan, suurempi paine kohdistuu yhä pienemmän henkilöstön päälle. Niin onkohan täällä Helsingissä vähän työntekijöitä vähennetty ja yhä vähemmillä henkilöresursseilla yritetään myös tehdä näitä asioita. Tuottavuus laskee, luovuus katoaa ja stressi lisääntyy. Kun seurakunta tai kirkkokunta kulkee syvemmälle kriisiin, johtajat päätyvät tulien sammuttajiksi. Hallitsevat epäjärjestystä ja meikkaavat ratkaisuja. Nämä vaatimukset vievät heidän koko aikansa ja energiansa, eikä heille jää aikaa tehdä sitä, mihin heidät palkattiin. Johtajien kokee se, ettei heillä ole vastauksia. He tappelevat vastaan tai irtautuvat tilanteesta, johon heitä ei ole koskaan pestattu. Ja miltä näyttää, kun se kriisi oikein kohtaa sitä yhteisöä? Ihmiset tulee levottomiksi, ne ilmaisee suuttumuksensa johtajille, jotka eivät pysty selvittämään tilannetta. Henkilöstö vetäytyy eri punkkereihin suojellakseen budjetteja, käyttääkseen kontrollia. Taistelurintama kietoutuu asioiden ympärille, jotka ei ole järjestelmän elinehto. Ihmiset valitsevat puolia ja demonisoivat toisia toissijaisilla asioita, jotka entisestä heikentävät järjestelmän kykyä kohdata todellinen kriisi. Käytetään erilaisia ohjekirjoja kontrollin ylläpitämiseksi. Jotkut ihmiset vetäytyy vain vastuusta. Ja kun paine kasvaa, johtajat eroavat vapauttaakseen stressiä elämästään. Tämä on se, kun organisaatio menee todelliseen kriisiin. Tämä on mun työn kuva, mitä mä tässä teille luin, mitä mä oon tehnyt viimeisen 2-3 vuoden aikana. Ja mä voin sanoa kiitos Herralle, että mä en koe enää yhtään tällä tavalla. Mä en ole eronnut tehtävästi, mä oon edelleen kirkon johtaja, ja mä nautin siitä, mitä mä teen minkä tähden, koska niin monet ihmiset rukoilee mun puolesta. Ja sen tähden, että mä oon ymmärtänyt tämän prosessin, missä tämä kirkko on mennyt, ja mä oon nähnyt tämän, mihin tämä kirkko on menemässä. Ja se tuntuu tosi hyvältä. Se ei pelota. Mä voin puhua face to face mistä tahansa asiasta, jos mä näen ongelman kenen ihmisen kanssa tahansa. Heti puhutaan se asia ja käsitellään se asia siinä tilanteessa. Se ei harmita enää, että näitä asioita ympärillä tapahtuu ja erilaisia menee. Me ollaan oltu suorituskeskeinen kirkkokunta, me ollaan tultu reagoivaan seurakuntaan, me ollaan tultu kriisiin ja tänä päivänä, mä sanoisin, aika moni täällä on menossa tässä transitiovaiheessa, jossa me aletaan ymmärtää se, että meillä on matka, meillä on päämäärä, meillä on näky siitä, mitä on olla missionaalinen kasvava adventtiliike. Jälleen kerran se alkuseurakunnan periaate, mitä tässäkin seurakunnassa koettiin täällä Annankadulla vuonna 1894, kun tämä seurakunta perustettiin. Silloin tämä lähti liikkeelle. Mutta ilman, että me ymmärretään se, kuka tämän tekee, me ei päästä siihen. Meidän täytyy ymmärtää se, että miten muodostuu tämä dynaaminen adventtiliike. Se ei perustu siihen, että pastorit tekee tota ja maallikot tekee tätä, vaan meidän täytyy ymmärtää, miten me muodostutaan. Me ei puhuta täällä kauheasti naispappeudesta sitä puolesta tai vastaan, niin kuin jossain muualla puhutaan. Ja ne sotkee kuvioita. Joku multa just kysyi hiilettä, että uskotko sä naispappeuta? Mä sanoin, että mä en usko miespappeuteen. Minkä tähden? Koska mä uskon, että me ollaan kaikki Jumalan pappeja. Tämä on se pappeuden ydin, mikä tulee Raamatusta, mitä Raamattu puhuu meille pappeudesta. Me ollaan kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ja Jeesus sanoi meille, kun hän lähti tältä maan päältä, te tulette tekemään vielä suurempiakin tekoja kuin hän teki. Ja me ihmetellään sitä, että miten me voidaan tehdä näitä asioita, Jumala meitä kutsuu. Mutta tällaiseen seurakuntaan mä uskon ja mä luotan. Mä uskon, että me tarvitaan seurakunnassa apostoleita, profeettoja, evankeliumin julistajia, paimenia, opettajia. Nämä on näitä eri pastoraalin tehtäviä varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamisen. Tämä on mun pastorin tehtävä. Jos mä tässä epäonnistun, niin mä oon epäonnistunut mun pastorin tehtävässä. Mutta mun papin tehtävä, niin kun mä teen sitä, mun papin tehtävä julistaa täällä sanaa, todistaa Jeesuksesta, käydä kotona tapaamassa teitä, tehdä vierailuja, varustaa teitä, on minun pastoraalinen tehtävä. Jos mä siinä epäonnistun, mä oon epäonnistunut mun pastorin tehtävässä. Yhdessä me jaetaan nämä tehtävät. Mitä tapahtui, kun Paavali meni Efesokseen? Hän johti seurakunnan jäsenet uuteen suhteeseen Jeesuksen kanssa ja viipyi 2 vuotta kouluttamassa heitä lähetystyöhön. Ja mikä oli tulos? Koko Aasia sai kuulla Herran sana. Kiersikö Paavali joka oven? Ei kiertänyt Paavali joka oven, vaan koko Aasia kuuli, koska hän oli todistanut niille muutamille, jotka sitten todistivat siitä eteenpäin. Ystävät, me ollaan yksinkertaisuuden vallankumouksen edessä tällä hetkellä. Me tiedetään, että moni yksinkertainen asia on kaunista ja se on suosittua, kun taas samanaikaisesti monimutkaiset asiat on tullut epäsuosituksi. Kun mä oon Applea käyttänyt tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana tietokonetta, mä oon tajunnut, mitä yksinkertainen tarkoittaa. Se toimii, se on helppo käyttää. Ostettiin äidille ja isällekin semmoinen, ei ole koskaan käyttänyt tietokonetta, 75V, 80-kymppisiä, ja tänä päivänä ne käyttää iMacia ja osaa käyttää, eikä tapahdu mitään katastrofia. He osaa käyttää tietokonetta. Mäkin tosi on ymmärtänyt sen, mitä on se, kun asiat tehdään yksinkertaisesti. Google tietää sen, kuinka moni teistä on käyttänyt Googlea, kun hakenut jotain asiaa. Okei, aika moni on käyttänyt Googlea. Minkä tähden Google tietää sen? Koska kaikki käyttäykset löytyy heti, kun pistät jonkun sanan, niin pling, tulee kaikki asiat, mitä sä haluat löytää. Graafikot ja markkinointikurut tietää sen. Keep it simple, stupid, ne sanoo meille monta kertaa. Niin, et pidä se yksinkertaisena. Kasvavat seurakunnat tietää sen. Minkä tähden? Tehtiin tutkimus kasvavissa seurakunnissa, että oikeastaan kuolevissa ja kasvavissa seurakunnissa. Ja tässä tutkimuksessa laskettiin sitä, että miten yksinkertainen tämä kuoleva ja kasvava seurakunta oli siinä prosessissa, miten he opetuslapseuttivat ihmisiä. Ja tutkittiin siinä asiassa sitä, että miten se prosessi toimi. Ja yleinen ajatushan meillä on se, että kasvavat seurakunnat on tosi monimuotoisesti, hienosti suunniteltuja systeemejä, jossa suodaan semmoinen oikein mahtava semmoinen evankeliointijärjestelmä, organisaatiojärjestelmä, jossa ihmiset löydetään Kristukselle. Vaan mitä sieltä löydettiin? Löytö oli tämä. Kasvavien seurakuntien opetuslapseuttamisprosessi oli paljon yksinkertaisempi kuin kuolevissa seurakunnissa. Me ollaan yksinkertaisuuden vallankumouksessa tällä hetkellä, ja suuri osa seurakunnista ovat liian kiireisiä huomaamaan sen. Ja mitä siinä tapahtuu? Seurakunnat eivät matki ympärillä olevaa kulttuuria, ne ei matki maailmaa voittaakseen maailman, vaan päinvastoin. Mitä ne tekee? Kulttuuri ei ole yksinkertaista. Maailma ei ole yksinkertainen. Me kohdataan päivittäin tällainen informaatioähky, liian paljon tietoa, liian paljon valintoja, melun, kiireen, muutoksen ja epävarmuuden keskellä. Mitä ihmiset kaipaavat? Yksinkertaisuutta. Tämä on se, mitä ihmiset tänä päivänä kaipaa. Onko se helppoa? Jumalan palveleminen ja seurakuntapalvelus, se mitä me tehdään, ei ole koskaan helppoa. Ei Jumala kutsunut meitä helppoon elämään. Seurakunnan toiminta on sekavaa ja vaikeaa, koska ihmiset on sekavia ja vaikeita. Näin yksinkertaista se on. Seurakunnan johtaminen tulee aina olemaan vaikeaa, mutta sen strategia ei saisi olla vaikea, vaan hyvin yksinkertainen. Jeesus oli tuo vallankumouksellinen. Hän tiesi, mikä on yksinkertaista. Hän sotkeutuu tähän monimutkaiseen ja saastuneeseen uskonnolliseen tilanteeseen kaikkien näiden eri kuppikuntien kanssa, saddukeukset ja fariseukset ja muut tällaiset kuppikunnat. Hän ei toiminut heidän sääntöjen mukaan, eikä sietänyt sitä kaksinaismoralismia, mitä hän siellä näki, vaan hän vietti aikaa veronkantajien ja syntisten kanssa. Ja mitä tapahtui? Uskonnolliset johtajat kehitti järjestelmää, jossa on 613 lakia. Kirjainten lukumäärä kymmenessä käskyssä oli 600, niitä oli 613 kirjainta kymmenessä käskyssä. Se oli hyvä luku, eikö totta? Ja saman verran löytyi jonkin verran erilaisia käskyjä viidessä Mooseksen kirjassa. Ja niin sitten näistä 613, 248 lakia oli, että tee näin. Näin sinun on tehtävä. Sanottiin, että on yksi jokaista ruumiin osaa varten, niin kuin he laskivat ruumiin osa. Sitten oli 365 lakia, älä tee näin, eli yksi jokaista vuoden päivää varten. Niin kuin laskettiin. Ja he taistelivat sitten keskenään, mitkä lait kuuluivat mihinkin ryhmään. Tämä oli tilanne siinä, mitä tapahtui, kun Jeesus lähti tekemään asioista yksinkertaista. Kun Jeesuksella on kyky tehdä monimutkaisesta yksinkertaista, ja kun nämä fariseukset kuuli, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, ne kokoontuivat neuvonpitoon ja panivat parhaan lakimiehensä kohtaamaan Jeesuksen. Ja mitä se kysyi? Lakimies kysyi näin, että opettaja, mikä on lain suurin käsky? Siis näistä 613. Et selitäs nyt meille, rabbi, mikä on näistä kaikista 613 kaikkein tärkein käsky? Ja Jeesus vastasi. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tässä, ystävät, Jeesus teki 613 laista kaksi lakia. Ja se on helppo, jos muistaa sen ensimmäisen lain. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi. Koska jos unohdat sen toisen, niin huomaat sen, että kun olet rakastanut Jumalaa, niin ihan automaattisesti tulee se toinenkin. Ei tarvitse edes miettiä sen lähimmäisen rakastamista. Se tulee ihan luonnostaan, kun on rakastunut Jumalaa. Jeesus, tuo rabbi. Hän sanoi meille mielenkiintoisella tavalla, koska tuossa juutalaisessa kulttuurissa jokaisella rappilla oli opetusten ja ohjeiden ikeet, jotka hän antoi opetuslapsille. sanottiin ihan juutalaiskulttuurissa, minä anna ikeeni, tuossa on sulle ikeet, sinä noudatat näitä asioita. Mikä oli se ies, minkä Jeesus antoi rappina meille? Hän sanoi näin, tulkaa minun luokseni kaikki te, työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon, ottakaa minun ikeeni, minun oppini, minun ajatukseni harteillenne. Ja katsokaa minua, minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Mikä on tuo ies, mitä Jeesus meille tarjoaa? Jeesus tarjosi meille armoa, yksinkertaista ystävyyttä Jumalan kanssa. Jeesus myöskin halusi laittaa ne sotkut kuntoon siellä seurakunnassa. Muistatte, miten Jeesusta häiritsi se epäjärjestys temppelissä. Hän meni ja puhdisti. Mitä ne teki siellä temppelissä? Ne myi ja osti. Uhreja myytiin temppelin sisällä. Siellä oli rahanvaihtajia, jotta voivat ostaa uhreja. Se oli läpikulkupaikka, oikotie kaupungin läpi. Tämä oli, mitä temppelissä tapahtui ja mitä Jeesus halusi tehdä. Hän vastusti kaikkia, mikä estää ihmisten viettämästä aikaa hänen kanssaan. Ja hän sanoi, eikö ole kirjoitettu siellä Jesajan kirjassa itse asiassa, minun huoneeni on oleva kaikille kansolle rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Niin, mitä sotkuja meillä on seurakunnassa? Meillä on nämä 5 tehtävää, jotka Jeesus meille antoi. Rakasta Herraa Jumalaasi, rakasta lähimmäistäsi. Mee siis ja tee kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kohtaamaan, löytämään, auta heitä löytämään Jeesus. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tätähän Jeesus halusi meille kertoa. Sitä toivoa antaa. Meidät tunnetaan opetuslapsiksi. Mitä varten minä olen täällä? Kun isäni kysyi tätä kysymystään pienryhmässä vuosi sitten olin isän ja äidin pienryhmässä paikalla Nummelassa. Ja isäni pohti, ei ihan muista sitä päivää ja aikaa, milloin hän tuli uskoon. Hän on kasvanut siinä elämässä pitkän aikaa. Ja siinä eräs uusi seurakunnan jäsen siinä sanoi niin, että Paavo, sinä olet vähän sellainen niin kuin tuo siunattu mies, joka luottaa Herraa. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää. Silloinkin se kantaa hedelmää. Ystävät, me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka on juurtuneena tässä uskossa elämässä, tässä seurakunnassa, Jumalassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ne juuret niin syvällä siellä vedessä, että mitkä tahansa tuulet ja kuppikunnat, kun ne pyyhkii täältä ympäri, niin ei saa meitä kaatumaan, niin kuin Hilkkakin tietää. Kyllä, minä tiedän. Hilkan kanssa on juteltu näistä asioista niin monta kertaa. Jeesus teki meistä hedelmällisiä. Jeesus sanoi, minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Ystävät, miten me se tehdään? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Kuinka paljon ne tekee tämän asian eteen? Ei yhtään mitään. Miten se tapahtuu? Mies kylvää siemenen maahan, siemen orastaa ja kasvaa. Ja miten maa tuottaa sadon? Aivan itsestään. Ystävät, tällaiseen seurakuntaan meidät on kutsuttu, jossa me istutetaan, joku toinen kastelee, mutta Jumala antaa sen kasvun, mitä tässä meidän ympäristössä tapahtuu. Joskus tuntuu täältä, ja minusta tuntui vielä vuosi sitten, tosi hikiseltä tämä puuha, mitä on tehnyt, ja joskus tämän seurakunnankin kanssa tuntui aika hikiseltä joidenkin vuosien aikana, mutta voin sanoa tänä päivänä, se on suuri ilo palvella Jumalaa. Se on suuri vapautus olla tässä seurakunnassa, teidän ihmisten kanssa, tämän seurakunnan ympäröimänä. Se on suuri ilo viedä evankeliumia tässä maassa, jossa meillä on ihanat mahdollisuudet sitä tehdä. Jumala on antanut meille sen mahdollisuuden. Ja kun me vähän katsellaan, mitä muutetaan, ja mietitään, että vaikka perille päästä, niin ei meidän tarvitse ystävä paljon tehdä. Nostetaan se piiloon laitettu purje, joka on sinne jäänyt. Ja annetaan Pyhän Hengen tuulen puhaltaa tähän seurakuntaan, tähän kirkkokuntaan. Meidän jokaiseen jäseniin annetaan Pyhän Hengen tuulen puhaltaa meidän sydämeemme tänä päivänä. Se on meille tarjolla juuri tässä hetkessä. Jos Jeesus sanoisi meille tänä hetkellä, kun hän menisi tuonne ovelle tämän saarnan jälkeen teitä tervehtimään, ja hän kysyisi, että no miten se saarna meni, niin mitä te vastaisitte? No, siellähän sinä puhuit oikein hyviä opetuksia. En tiedä nyt, miten näitä asioita ottaisiin, noudattaisinko ja veisinkö. Kysyisikö Jeesus tätä kysymystä sulta? Ei. Ei Jeesus kysy sellaista. Ei Jeesus ollut kiinnostunut siitä, että seuraatteko te hänen opetustaan. Ei Jeesus ollut kiinnostunut siitä, että kuinka hyvin te toimitatte kaikkia niitä lakeja ja muita tehtäviä, vaan mistä Jeesus oli kiinnostunut. Hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka minä teidän mielestänne olen. Tämä oli se kaikkein tärkein kysymys Jeesuksella. Ja mitä Pietari siihen vastasi? Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Kun Jeesus kysyy tämän kysymyksen tänään sulta, kuka minä sinun mielestäsi olen, mitä sinä vastaat? Mikä on sinun vastauksesi tuohon kysymykseen? Onko se helppoa pysyä siinä uskossa? Oliko se helppoa Pietarille? No ei totisesti ollut helppoa. Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai vaikka kuolemaankin, sanoi Pietari. Mutta Jeesus sanoi, minä sanon sinulle Pietari. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti minun kieltäni. Ystävät, näin monimutkaista voi olla seurakunnassa edellä. Mutta me tiedetään siitä, että meillä on hedelmiä. Pidetään kiinni siitä, mitä Jumala on meille antanut. Hän on antanut meille ikuisen elämän siinä, että me tunnetaan tuo todellinen Jumala ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Ja se viimeinen kysymys, jota mä haluan jättää teille on, kuka on Jeesus? Mitä se merkitsee sinulle, jos kristinusko on Jeesus, jos adventismi on yhtä kuin kristinusko, niin myöskin adventismi on yhtä kuin Jeesus. Ja haluan haastaa tänään sinut etsimään yhden ihmisen, jonka voit tuoda ensi sapattina kirkkoon. Ensi sapattina on pääsiäisen aika ja on mahdollisuus tuoda ja ihmisiä kutsua ystäviä. On hyvä tilaisuus tuoda väkeä kirkkoon. Hyvä mahdollisuus löytää joku ystävä, joka ei ole ehkä tottunut kirkossa käymään. Koska yleensähän pääsiäisenä ja jouluna ja kaikkina ihmiset on tottunut menemään kirkkoon. Ei ole suuria esteitä. Mutta ystävä, Jumala tarjoaa sulle ihan totta tosiaan tänään kaikkia sitä, mistä mä oon puhunut. Ja on hyvä ymmärtää, mistä me tullaan, minne me ollaan menossa. Mutta on ainoastaan yksi, joka on kaikkein tärkein. Se on Jeesus. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tie, totuus ja elämä. Me ollaan oltu tällä monimutkaisella tiellä ja ollaan potkittu ja löyty päätä seinään monella eri tavalla. Ja ollaan kipuiltu uskossa ja ollaan nähty, kuinka seurakuntakin on kangistunut ja luopunut ja maallistunut. Herra, kuitenkin sinä meitä kutsut. Sinä olet antanut meille sanoman vietäväksi kaikkeen maailmaan, kaikille kielille, kaikille kansoille. Sitten tulee loppu. Herra, tule pian. Ota meidät tykösi. Lähetä sinä meidät. Anna meidän kertoa siitä omasta kokemuksesta Jeesuksen kanssa. Kiitos Jeesus. Olet ystävämme. Aina ja iankaikkisesti. Aamen.